Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24/7 dokumentar. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand, afsnit 17. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus.
Så sagde det puff, og så var han helt omspændt af flammer.
Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Men hvem var den brændende mand, og hvorfor begik han selvmord? Hvad lavede han de sidste 24 timer, inden han døde? Hvor kom han fra? Hvem var hans familie? Og hvem var hans venner?
Og hvad er det, du tror, vi er ude på?
Ja, I er jo ude på at koge suppe på den sag der.
Igennem 25 udsendelser vil dokumentaristerne Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh minutiøst gennemtravle mandens livshistorie. Hvordan var hans liv? Og hvad var det for en besked, der fik ham til at sætte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus? Den brændende mand. Afsnit 17.
Hallo?
Hallo. Is it Alexander's phone?
Yes.
Okay. Can I speak to Alexander?
Who is it, the phone?
Is it Philip?
Yes, it's me, Philip, because Alexander is not feel good. It was on the hospital for the blood test, and she doesn't feel good.
Oh.
What he threw out.
This is Birgitte from the radio. Can you tell me once again? Sorry.
Alexandra has been at the hospital. He take blood test.
Yeah.
And now it's in the bed because all what have eat he threw out.
Okay.
She's not feel good.
Okay. So she's at the hospital at the moment?
No. We are at home now.
Okay. I was worried for her because I have tried to call her and I have been abroad in Hunedoara. Can I visit her?
When? I don't know. First time wait to wake up and I put her to give you one phone, one SMS, one something.
Sorry?
Wait to wake up,
yeah.
Alexandre. You must wait to wake up and speak with her. When can you meet together to speak because she's not feel good at.
Okay.
First time, why should I tell you, come here, speak, and she doesn't feel okay, I don't want to lie in you, and I don't want to put you on the road without any reason. You know
I can understand that. Yes, that's a bad idea. So maybe I can visit her later this week?
Yes, first time call, okay? I'm going to say to Alexandra when she wake up, because you call, I'm going to give her this number, probably make you a phone call.
Okay, fine.
Thank you very much.
You're welcome, Philip. And say hi to her. I hope she's okay. And I will wait for her call.
Okay. Thank you very much.
Good.
Bye.
Thanks a lot. Bye.
Ja, hallo, mit navn er Birgitte Høgh. Jeg ringer fra Radio 24/7. Må jeg tale med socialforvaltningen?
Hvem skal du tale med i socialforvaltningen, ved du det?
Jeg vil gerne tale med en socialrådgiver.
En socialrådgiver?
Ja.
Ja.
Så kommer katten på bordet.
Du troede, det var en kat?
Jeg undrer mig, da du kom gående med den, hvad det var.
Ja, der mangler bare øjne og øjne.
Den er sød, ikke?
Jo.
Vi sidder på et sted, der hedder Brønden, som er et kulturhus i meget tæt på Brøndby Strand Centrum. Og jeg har fået lov til at sætte mig over ved et bord med fire mennesker, som var nysgerrige og troede, at mikrofonen var en kat. Er det ikke rigtigt? Var det ikke dig derovre?
Ja, uden ører og øjne. Og det er dyremishandling.
Ja, men det vi er faktisk kendt for på Radio 24/7, for der har været nogen, der har slagtet en kanin i en radioudsendelse. Det har været meget i medierne. Har I ikke hørt om det? Har I ikke læst om det?
Ikke hvad jeg ved af.
Den historie, vi er nede for at dække her, det drejer sig om en udlænding, der hedder Ionel Mitrofan. Og han var fra Rumænien og havde boet her siden 2009. Og han satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år, den 1. april 2014.
Jeg ved det godt. Ja, og han arbejder nede i Aldi. Hvorfor
er du gået der?
Arslov.
Ja, vi sidder i bilen og på vej til Brøndby Strand. Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh på sporet. Tragedien omkring Ionel Mitrofan, som satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus. Og nu har vi været i Rumænien, været nede og besøge familie og været på sporet af hans baggrundshistorie. Og tilbage igen, og i går talte jeg med Anders Lov fra Brøndby Kommune. Det var en ret voldsom samtale, så jeg skal lige slikke sårene.
Anders Lov.
Hej, det er Birgitte Høgh fra Radio 24/7.
Ja, dag.
Dag. Du har talt med min kollega Nana Vest tidligere. Jeg ringede egentlig for at tale med Social- og Sundhedsforvaltningen for at høre, om der var en af medarbejderen derfra, en socialrådgiver, som vil fortælle om at arbejde i Brøndby Kommune.
Det er der ikke.
Men så fik jeg dig i røret, ja.
Det gjorde du.
Hvad hedder du?
Det hedder jeg ikke. Så jeg tager det stille og roligt. Ja.
Og hvad hedder du?
Jeg hedder Palle. Palle her, hvis du har det med.
Og hvorfor sidder I her i dag, Tove og Erik og Palle og...
Svend-Erik.
Og Svend-Erik. Hvorfor sidder I her i dag, Palle?
Hvor vi sidder her. Ja, vi kommer lige op fra strandstuen af.
Det værestedet, der ligger på første sal.
Og hvad laver I derop på værestedet?
Der er alt muligt. Nogle sidder syge, og nogle sidder... Ja, der er mange forskellige ting.
Der er for eksempel varm mad om fredagen for 30 kroner. Og om mandagen, der er smørret brød til 10 kroner stykket, og det er billigt. Og man bliver godt med.
Hvor længe har du boet i Brøndby Kommune?
Siden 72. Jeg flyttede fra København herude.
Er du glad for at bo her?
Ja, meget glad. Der er stranden dernede, ikke? Og vandet og det hele i stille taget, jo, ikke? Så bor jeg på 9. sal, jo, så der er udsigt over Køgebugt, jo.
Bader du?
Hvad for noget?
Bader du
på stranden?
Nej, jeg cykler nede på...
Du bader du på stranden?
Hvad gør jeg?
Du går ikke i bad nede på...
Nej, jeg bader ikke. Jeg cykler nede på stranden. En gang imellem, når vejret er tit, ikke?
Men
Palle
er
her,
det
er
i svømmehallen.
Så, jamen det er noget, jeg skal bevæge mig så meget som muligt, jo. Det, så.
Og hvad, har du nogensinde været i kontakt med Brøndby Kommune sådan mere
ofte? Ja, så gange.
I hvilken forbindelse?
Hvad siger du?
I hvilken forbindelse?
Og forskellige forbindelser.
Hvad har du lavet i dit arbejdsliv?
Og jeg har lavet forskellige ting. Jeg har været trukfører. Og hvad har jeg lavet mere? Jeg har været skotøjsbygger. på et skudtusfabrik. Og længere tilbage har jeg været en kiosk, men det er mange år tilbage.
Og hvad er dit indtryk af rådhuset og kommunen her? Hvordan har det samarbejde været?
Det er simpelthen meget. Det er godt nok.
Erik, du ser lidt... Du ser lidt skeptisk ud, eller?
Ja, det er jeg god hjælp med også. Man lover en hel masse ingenting. Man lover at hjælpe folk på alle mulige måder, og så gør man det bare ikke. Man sidder kun op i kommunalbestyrelsen for at få en plads og ikke spor andet. Man lover folk en hel masse, og når man har stemt på de der kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmesteren, hvem du er, så går der ikke 14 dage, og så kommer og spørger, kan jeg få den hjælp, du har sagt til mig, jeg kan godt få? Nej. Så jeg har ikke en skid til års for nogle af dem, der sidder deroppe i kommunen. Ikke spor.
Ja. Yeah.
De er nemlig, når I begynder at plage os, så bliver det stillet op til mig.
Hvad har? En gang til, undskyld.
De har bedt om, at når I begynder at plage dem,
ja,
så bliver I stillet om til mig.
Okay. Men vi har ikke ringet til dem før.
Nej, det har I ikke, men vi ved jo godt, at I vil gøre det.
Ja. Ja. Men så vidt jeg kunne forstå på Nana Vest, da hun talte med dig tidligere, der sagde du, at altså, du kan jo ikke forhindre en medarbejder i at
medvirke. Det kan jeg ikke, men jeg ved bare, det kan jeg ikke, og det vil jeg heller ikke. Men jeg ved bare, at de ikke ønsker det.
Nana, du har her til morgen haft tid til noget andet. Hvad du har lavet?
Jamen, jeg har skrevet en mail til... nu skal jeg lige se, hvad det hedder. Det har fået et langt navn. Det, der tidligere hedder Socialministeriet, det hedder nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Og grunden til, at jeg skriver til dem, det er jo fordi, vi altså nu har er ved at... Vi har jo dels fundet ud af vores opgave her på din. Og det er grunden til, at jeg skriver til dem, det er fordi, at der er en del pårørende og vidner og familiemedlemmer til Jonel og venner til Jonel, som siger, at det grunden til, at han gjorde, som han gjorde, var, at kommunen havde troet ham med, at de ville tage hans børn, hvis han ikke betalte sin husleje til tiden. Og det var jo sådan, at den morgen, hvor han satte ild til sig selv, der havde foden været der og skift låsene. Så det ser ud som om, vi er ved at have et motiv. Og det vi jo så går videre med nu, det er jo at finde ud af, kan det passe, at de troede med det? Og hvis de gjorde det, det er ulovligt, har jeg fået bekræftet af blandt andet Lisbeth Thornik og Puk Zapper, som begge to er socialrådgivere, og en jurist, der hedder Mads Pramming. Hvem holder så egentlig øje med en kommune, at en kommune ikke foretager sig ulovligheder? Og der har jeg skrevet til en, der hedder Signe Damgaard, som er en pressemedarbejder, under emnet kontrol med kommuner i socialsager. Kære Signe Damgaard, jeg er journalist på Radio 24/7 og er... nu ringer min telefon. Irriterende. Jeg er journalist på Radio 24/7 og er sammen med min kollega Birgitte Ellemann Høgh i gang med 25 udsendelser om en konkret sag fra Brøndby Kommune, hvor en mand sidste år satte ild til sig selv foran rådhuset efter en samtale med en sagsbehandler. Manden, Jonel Mitrofan, døde kort efter på Rigshospitalet. Vi har fået afslag på aktindsigt, men vidner, venner og pårørende til den afdøde fortæller, at grunden til hans desperation var, at kommunen gentagende havde troet ham med at tvangsfjerne hans børn, hvis han ikke betalte sin husleje til tiden. Samme morgen, som han satte ild til sig selv den 1. april 2014, havde foden smidt familien ud og skiftet låsen i lejlighedens hoveddør. Vi kan ikke få Brøndby Kommune i tale, og da vi endnu ikke har aktindsigt, ved vi heller ikke med sikkerhed, om der er begået fejl eller ulovligheder fra kommunens side. Men vi har forstået på jurister og socialrådgiver, at en trussel, som den kommunen angiveligt rettede mod Mitrofan, er både usaglig og ulovlig. Vores spørgsmål til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er i den forbindelse: hvem holder øje med, at kommunerne ikke begår ulovligheder i socialsager? Har man i ministeriet lagt mærke til sagen om Jonel Mitrofan? Og hvordan reagerede ministeriet på sagen? Med venlig hilsen, Nana Vest. Så det er jo i hvert fald noget. Og så talte jeg med Lisbeth Thornik, som blandt andet sagde, at vi også kunne prøve arbejdstilsynet. Fordi hun kunne jo godt blive interesseret i, hvordan eller vi, fordi vi jo er interesseret i, især efter at have talt med Anders Lov, som har været meget ubehagelig over for os, arbejdsklimaet. Han er ligesom øverste chef for Brøndby Kommune, og vi er interesseret i, hvordan er arbejdsklimaet egentlig i den kommune og så videre.
Men kan jeg ikke få lov at tale med en af dem selv?
Nej,
så, tale med...
jamen altså, vi vil ikke, jeg vil ikke hjælpe dig med at komme
chefen
i kontakt.
For afdelingen, fordi...
Jeg er chef for det hele.
Ja, men det vil sige, hvis jeg skal, hvordan skal jeg så få fat i en
mulighed
for
at tale
med dem?
Det er ikke mit problem.
Okay.
Det er dit problem.
Ja, men det vil sige...
Mine medarbejdere har sagt til mig, de ønsker ikke at tale med jer. Den oplevelse, vi havde for et år siden, ønsker vi ikke at begynde at rode rundt i. Jamen, vi vil tale om noget helt andet. Jamen, så find en anden kommune og tale om noget helt andet. Lad være at tale med os, og lad være at plage os.
De sidder kun deroppe for at genere andre borgere deroppe, simpelthen uden at hjælpe nogen som helst deroppe.
Men hvorfor har du været deroppe? I hvilke forbindelser har du været deroppe?
Der er mange forskellige forbindelser. Hvis andre borgere har brug for lidt hjælp, så har man prøvet på at hjælpe dem. Og så får man at vide, at du er ikke berettiget til det. Selvom man skriver under på, og de giver deres fuldmagt på, så fortæller de simpelthen, at man lyver. Og på trods af det, så skriver de også selv under på, at man er andre mennesker er berettiget til at hjælpe andre mennesker. Og det accepterer de ikke. Og så kan man risikere på, hvis man siger dem ud, så kan man risikere på 6 måneders karantæne. Og så bliver man sortlistet op i kommunen, så har man ikke rettigheder mere. Og det er borgmesteren også at gå ind og skrive under på, at borgerne har ikke nogen som helst rettigheder her. Det er kun dem, der sidder deroppe, der kan få det, de gerne vil have fat i. Og jeg har udtalt mig op til flere gange. Hvis der ikke er boet nogen borgere her i kommunen, så var der ikke dem, der sad der sad deroppe. Det er borgerne, der bestemmer, det er ikke dem, der sidder oppe i kommunen. Men det er dem, der gerne vil bestemme over borgerne i kommunen. Og det er fuldstændig fejl for tolken.
Det sidste skal jeg lige have igen. Prøv at sige det en gang til. Jeg forstod det ikke helt. Med borgerne. Altså, du siger, de er ikke borgere i Brøndby, dem der sidder deroppe, eller hvordan?
Jeg vil ikke sige, at det er nogen borgere. For det er dem, der sidder oppe i kommunen deroppe. De bor andre steder hen, end lige i kommunen her. Og det er fuldstændig totalt uacceptabelt.
Så det er ikke Brøndby-borgere, der sidder i Brøndby Kommune, siger du?
Det er meget, meget få, der sidder deroppe, der bor i kommunen her.
Det er den ene ting. Og det andet, som vi lige har siddet og diskuteret her i bilen, det andet, vi jo skal holde øje med, og som Lisbeth Zornik og også Puk Zapper sagde til mig, det er, at vi ikke bliver spændt for en vogn. Lisbeth Zornik, hun sagde, hun arbejder, hun knokler stadig med at lære ikke at blive spændt for en vogn. Og med det mener hun jo, at vi skal jo holde øje med, der kan jo være en grund til, at Anders Lov var så aggressiv, som han er over for os. Hun sagde, det er jo afmagt. Altså ligesom Jonel følte afmagt, så kan en kommunaldirektør også føle afmagt, fordi han må ikke sige noget. Og det siger hun, det kan være grund til, at en kommune er så aggressiv, som vi oplever kommunaldirektøren, at han må ikke sige noget som helst. Og der kan være alle mulige forhold, som vi ikke ved noget om, og det skal vi være åbne over for, siger hun. Der kan have været underretninger, der kan have været indberetninger om vold mod børnene, de kan have kommet gule og blå i skole, der kan have været forfærdelige forhold i hjemmet. Der kan være masser af grunde til, at der har været en børnesag på den familie, som ligger ud over det med boligen. Ikke? Og det er bare derfor, jeg mener, at det næste, vi skal, det er, at vi skal have den aktindsigt. Mm. Og den skal vi have via Alexandra, for vi får den ikke via offentlighedsloven. Vi får den ikke i kraft af, at vi er journalister. Vi får den gennem hende, fordi hun var hans samlever, og hun er biologisk mor til hans børn.
Ja. jeg fik jo hul igennem til Alexandra i går. Hun har været væk i en uge. Sidste mandag. For en uge siden havde jeg en aftale med hende, og var nede og banke på en dør, og der var en barnepige i huset, der sagde, at hun var taget på hospitalet. Og så har vi ikke hørt noget siden. Jeg har sms'et hende, ringet hende op, skrevet til hende på mail, på Facebook. Og i går fik jeg hul igennem. Ikke til hende, men hendes telefon blev taget af Philip, ham vi har mødt før i lejligheden. Han er lejer, ifølge Alexandra. Og han fortalte mig, at Alexandra rigtig nok havde været på hospitalet. Han talte dårlig engelsk, han sagde noget med blot, og at hun havde spist noget, og så de måtte skifte det hele ud. Om det er blod, eller om det er mad, eller hvad, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det, jeg tænker i forhold til Alexandra, det er, at hun er formentlig svag lige nu. Ikke? Altså, hun er både psykisk svag, og nu hun også fysisk svag. En af gangene, jeg var nede hos hende, der skulle hun have været inde og få foretaget nogle blodprøver, og der valgte hun at blive hjemme, fordi et af hendes børn ikke var kommet i skole. Måske også, fordi jeg kom, det ved jeg ikke. Hun var i hvert fald hjemme. Jeg skulle have talt med hendes søster, og så var hun der i stedet for alligevel. Så når vi skal til at få overtalt Alexandra til at søge aktindsigt sammen med os, så skal vi have noget god tid til at få snakket med hende, og jeg skal have en tolk med for at få forklaret hende ordentligt. Fordi ellers så bliver det virkelig svært, synes jeg, at forsvare. Altså.
Men altså, vi taler jo med mange forskellige mennesker, også nogen, som har været nede på rådhuset den dag, og vil jo enormt gerne belyse denne her sag fra mange sider, og har en kæmpe stor forståelse for, at det er vanskeligt at være sagsbehandler, lige præcis i Brøndby
Kommune. Altså, jeg kan sige, det er mig, der taler.
Men jeg vil ikke sagt en sætning færdig.
Nej, altså, jeg ved ikke, hvad du vil sige.
Nej, men det jeg jo gerne vil fortælle til jer, det er, at altså, vi vil jo enormt gerne tale med nogen, der kan sige noget om, hvordan det er at gå på arbejde hver dag.
Så find en anden kommune end os.
Borgere, som nu engang hører til i Brøndby.
Ja, find en anden kommune og snak med det om. For vi ved jo godt her, hvad det er, I er ude på.
Og hvad er det, du tror, vi er ude på?
Ja, I er jo ude på at koge suppe på den sag der.
Men fortæl mig lidt mere om Jonel. Kan du huske sådan en konkret episode med ham i Aldi? Kan du huske, hvad du har talt med ham om? Kan du huske, hvad han har hjulpet dig med dernede?
Ja, hvis man spurgte ham om et eller andet, så var han altid flink til at hjælpe med. Og han, når kom nogle kunder, så var han altid hjælpsom. Han var altid flinkere. Der var ikke nogen problemer. Hvis der ikke var, så skaffede han.
Altså, hvis der var en vare, der ikke var der, så skaffede han?
Ja, så skaffede han, så sørgede han bare for, at det kom.
Har du talt med ham sådan?
Vi var faktisk ja. Ikke i familie med ham, men som gode venner.
Det var I. Du og Jonel?
Ja, det kan man godt sige. Vi snakkede tit sammen. Han snakkede med alle kunder. Der var ikke nogen særskilt. Der var nogen, der var bedre end andre. Nej.
Hvad snakkede I om?
Vind og vejr. Så sagde, hvordan har du det i dag? Jeg har det godt. Så har jeg det også godt.
Alexander fortæller mig adskillige gange, at hun har interesse i at få ro på, siger hun. Og udover at hun rigtig gerne vil have ro med kommunen, så vil hun også gerne have ro inde i, har hun sagt. Altså i forhold til at have mistet sin samlever på så tragisk en måde, som hun har. Så når jeg har talt med hende i telefonen og sagt, hold da op, det var en hård dag i går, den dag, hvor hun fortalte mig om selve den 1. april 2014, så sagde hun, ja, det var det. Men det har givet mig noget ro. Nå, men altså det, jeg egentlig bare vil sige med det her, det er, at vi løber jo med tiden imod os, som er ved at rende ud i forhold til at blive færdige, så vi kan nå at bringe de her programmer.
Må jeg komme med et forslag rent konkret? Ja. Kunne du ikke... Talte du med Alexandra i går?
Nej. Altså, Philip sagde til mig, at hun ville ringe, når hun var vågnet, og når hun havde overskud til det. Jeg tror, jeg bliver nødt til at prøve at ringe til hende igen.
Hun har ikke ringet?
Nej, det var i går.
En mulighed kunne jo være, at du ringede til tolken.
Ja.
Så du behøver jo ikke nødvendigvis at booke en tolk.
Nej, tolken kan godt ringe til hende og lave en aftale med hende om, at vi skal komme derned, men vi skal helt klart derned jo at sidde og søge aktindsigt sammen med hende.
Det er ikke nødvendigt.
Nå, hvorfor tror du?
Fordi hun skal bare give en fuldmagt.
Okay.
Hun skal give dig en fuldmagt til, at du må søge aktindsigt på hendes vegne. Der kan du ringe til ham, det er Mads Pramming. Han søger aktindsigt for mennesker hver dag, og han siger, at det er ikke spor svært at få en aktindsigt i sin egen personsag. Mm. Altså det er det, han hjælper rigtig mange med, det er, at de skal have aktindsigt i deres egen sag. Mm. Og det siger han, det er nemt. Det gør han hver dag. Det er ikke noget problem. Så længe han får en fuldmagt fra dem, så kan han gøre det. Ikke?
Okay. Jamen det tror jeg så, jeg vil prøve at spørge tolken om hun vil ringe til hende. Hun har en god kontakt til hende. Udover det, så vil jeg jo rigtig gerne mødes med Alexandra. Og få hende til at fortælle historien færdig.
Vi vil ikke snakke om den sag. Det har de ikke lyst til. Det var en dårlig oplevelse. Det kan enhver forstå, men det kan I ikke forstå.
Mm. Jo, det kan vi sagtens forstå. Altså, jeg har stor forståelse for, at det både har været en dårlig oplevelse for kommunen, og naturligvis også for den familie, som har været involveret i sagen. Vores mål er jo i virkeligheden at fortælle historien om den mand, hvis historie forsvandt nærmest samtidig med den dukkede op. Og finde ud af, hvem han var, og hvorfor han gjorde det, han gjorde.
Det så gør I det. Det er jo ikke
og det er jo sådan set slet ikke vores hensigt at ende med at placere den hos jer, som jeg kan fornemme.
Hvad mener du med det? Hvad mener du
Jamen
med
altså, der mener jeg jo, at... Altså, det kan jo være, at det er jo det, vi prøver at finde ud af, at han var et frustreret menneske, som var ude af den. Altså, vi vil bare enormt gerne finde ud af, hvad der skete selve den dag, hvor han endte med at stå som en brændende fakkel foran.
Så gør I det.
Nu kommer der en femte mand her. Det er nok din plads, jeg har taget.
Nej. Lisette er lige kommet.
Hej. Jeg er journalist for Radio 24/7.
Jeg
hedder Nana Vest. Ja, det er inde i København, men det dækker hele landet.
Nå, og hvad laver I?
Ikke på Vesterbro.
Ikke på Vesterbro? Nej, det ligger på Vesterbro.
Ja.
Det ligger i Vesterfejmarksgade. Så ved du det godt.
Jeg skal bare hen.
Du kender det godt.
Jeg kender København.
Er der ikke nogen, der kan komme med en solstrålehistorie op fra kommunen? Er der ikke nogen, der kan komme med, der lige kan modbevise Erik lidt og sige noget? Har haft en god... Palle, har du oplevet noget?
Nej, jeg har ikke rigtig noget.
Hvad vil I sige?
Jeg sidder og prøver at danne mig et indtryk.
Har du holdt ind på, hvad I hensyn til hvad?
Jamen, det handler om Brøndby Kommune. Har du nogensinde haft en rigtig god oplevelse med Brøndby Kommune? Hvor de hjalp dig, eller hvor du føler, at du...
Nej, det er kun ældresagen, der har hjulpet mig. Brøndby Kommune har ikke hjulpet mig med skid. Og så er det sagt.
Og den anden ting, jeg lige tænkte på at sige, det var jo det her med Anders Lov, som jeg talte med i går, og du har jo også talt med ham tidligere. Han sagde jo blandt andet det her med, kan du holde dig selv ud? Altså, ikke lige præcis de ord, men noget omkring det her med, om min samvittighed kan bære at lave det her, jeg laver.
Jeg tror, han sagde, kan du kigge dig selv i øjnene, ikke?
Jeg er ikke helt sikker, men noget i den stil, ikke? Men i hvert fald noget omkring altså det her med, om min samvittighed kan bære, at jeg roder i en så tragisk sag. Dels så talte han om tragikken i forhold til sine ansatte. Han talte ikke om familien, og det undrer mig lidt. Altså det her med, at han ikke talte om, hvor forfærdeligt sørgeligt det er med de mennesker, der står tilbage.
Altså tværtimod synes jeg, at det var påfaldende, så lidt han tilsyneladende har til års for sine egne borgere, både i det interview, jeg har lavet med ham, og i og det, du har lavet med ham, at han sådan uden videre fejrer vores vidner, som jo er borgere i hans kommune, af som uvederhæftige. Mm. Og så var der nogle detaljer omkring det der med den lange gang, som han har misforstået eller bevidst fordrejer, fordi det var jo to forskellige vidner, jeg refererede til der. Det første vidne, som var øjenvidne, sagde ikke noget om en lang gang. Det var en, der ikke... en mand, som kommer på jobcentret, eller har kommet på jobcentret tidligere, og har beskrevet den lange gang. Og så spurgte jeg ham, jamen, var det ned af den lange gang, I førte ham? Mm. Så det var faktisk ikke øjenvidnet, der sagde det.
Nej.
Men det
jeg bare tænker i forhold til altså det spørgsmål, han stillede med, om jeg kunne holde mig selv ud. Altså, noget af det, vi foretager os lige nu, det er jo også altså, at være altså, de sociales løftestang. Ikke? Altså at finde ud af, om de socialt udsattes løftestang. Ikke? Altså at finde ud af, om Lionel Mitrofan, han har fået den rigtige behandling i den pressede situation, han var i. Og det er jo en del af hans historie, som gjorde, han endte med at gøre det, han gjorde. Så ja, det kan jeg godt holde mig selv ud.
Og hvis I ikke kan finde ud af noget med denne her sag, så er der, så vidt jeg har fået oplyst, 300-400 selvmord i Danmark om året. Så I skal nok kunne finde en, I kan koge suppe på og lave en historie. Der er også mange af dem, der er meget dramatiske, hvor man springer ud foran S-toget i myldretiden på Nørreport station, fordi man gerne vil have der så mange som muligt, der oplever det. Det er slet, I kan finde masser af den slags historie. Find sådan en af dem, som der er nogen, der gerne vil snakke om, og lad være at plage os.
Han havde på håb for hjælp, det kunne han desværre ikke få, og det var I tæt, der sagde nej tak.
Hvor ved du alt det fra, fordi det er...
Hvor jeg ved det fra? Men når man selv har oplevet nogle forskellige ting op i kommunen og se, hvordan det skal foregå, og når man kommer meget tit det her center. Jeg har boet herude siden 1960, før Ipan nogensinde blev født.
Ej, Ipan er fra... Han er fra 38 eller noget lignende, ja. Er han ikke det? Men...
Jamen, han boede ikke herude i kommunen.
Har du mødt Jonelle Mitrofan nede i Aldi?
Op til flere gange, og har været et dejligt menneske at tale med på det tidspunkt. Det var han.
Du har handlet nede i Aldi, hvor han var der, eller?
Ja. Og der har aldrig været nogen problemer.
Er der andre ved bordet, som har set Jonelle nede i Aldi? Jeg kender Jonelle.
Jeg kender ham ikke, men jeg har handlet meget i Aldi. Jeg ved ikke, hvem han er, ham der.
Kan du ikke lige beskrive ham for Tove?
Det er sgu svært.
I Aldi?
Ikke, altså, han var jo rart og gemytlig menneske, uden nogen som helst problemer nu har.
Jeg har måske faktisk et billede af ham her i tasken, fordi vi har været i Rumænien, hvor vi skulle prøve at finde nogen, der kendte ham. Han så sådan der ud.
Ja, det er sygt,
ja. Ja.
Hvad siger du, Tove? Kan du kende ham?
Er det også ham der? Nej, ikke rigtigt. Og små nussebørn.
Nogle søde børn.
Ja.
Ja.
En anden ting, som jeg også godt kunne have tænkt mig at have spurgt Anders Lov om, som vi ikke fik lov til, det var det forhold, at der kom et krisehold ind, som hjalp dem, der havde været inde og været vidner til Jonelle Mitrofans selvmord. Men Alexandra sagde, at da hun blev kontaktet af politiet nede på Vandensbæk station, og siden tog ind på Rigshospitalet for at identificere sin mand, så fik hun ikke tilbudt krisehjælp. Det synes jeg er lidt underligt.
Ja. Der er mange ting, der er lidt underligt, ikke? Mm. Altså, der er jo også... Puk, hun sagde noget interessant omkring Puk Zapper, som jeg er socialrådgiver, som jeg talte med i går. Hun sagde noget interessant omkring tvangsfjernelse og Brøndby. Hun sagde, at der var mange, der er det en af de kommuner, der er rigtig hurtigt til at tvangsfjerne. Og hun henviste til nogle forskellige sager, blandt andet en, der hedder Kiera-sagen, som er et par år gammel. Men altså, at hendes erfaring som socialrådgiver er, at Brøndby Kommune er hurtigt på aftrækkeren der, og så sagde hun et eller andet meget komplekst omkring, at kommunen faktisk... at det økonomisk godt kan betale sig for kommune og tvangsfjerne frem for at hjælpe hjemmet, fordi så får de noget særligt støtte fra staten. Ja. Så det kunne være en grund til, at de er lidt hurtige på aftrækkeren i forhold til tvangsfjernelser her, hvis de er det. Ja. Det må vi jo undersøge, det kan vi jo ikke bare lade hænge. Men altså, det kunne man jo for eksempel spørge Socialministeriet om.
Altså, for det første så ønsker vi jo slet ikke at koge suppe og... Det er jo ikke fordi, at vi er...
Jo, I er en underholdningsavis eller radiostation. I ønsker at lave 25 timer om denne her. Det er underholdning, og det er ikke, det er simpelthen bare ikke i orden at lave underholdning på det her. I har ikke den baggrund, der gør, at I kan undersøge og finde ud af, hvad der skete. Hende der, Nana Vest, jeg snakker om, jeg kunne høre, hun vidste slet ikke noget om selvmord og de ting, der er omkring det. Hun anede intet. Og hun havde nogle snakke med nogle mennesker, der havde fortalt, at den her person, det nu handler om, havde råbt eller et eller andet, hvilket er helt forkert, for det alle, der var vidne til situationen, og som vi talte med, både borgere og medarbejdere osv., kunne jo fortælle os, at der havde været fuldstændig ro hele tiden. Det kom som en overraskelse for alle. Der var ingen, der råbte, der var ingen forberedelse, der var ingen ting. Mm-hmm. Det er helt... Jeg har jo talt med medarbejderne, mm-hmm. og nogle af mine ledere har talt med de borgere, der var til stede. Ja. Og de dem, som Nana Vest har snakket med, det er en eller anden anonym og sådan en anden. De har en helt anden historie her et år efter. Så de siger åbenbart, at det var noget med en... Han blev ført igennem en gang på 100 meter, inden han kom ud på parkeringspladsen. Og nu har hun jo selv været, så kan hun jo se, at når man åbner døren, så er man ude på parkeringspladsen. Og også det der med, at den her anonyme skulle have sagt, at han råbte op, hvilket ikke er tilfældet. Altså, I har fat i noget helt... I vil opbygge en historie, der er det rene brøv.
Og så er jeg jo nu på vej ud og skal mødes lige om lidt med et vidne, der var nede på Rådhuset. Jeg skal hjem til hende, hun vil gerne være anonym. Jeg har selvfølgelig hendes navn. Og det vil hun være, fordi hun kommer i kommunen i øjeblikket. Og så tænker jeg også, at ja, altså, jo flere vidner vi kan få på, nu hvor Anders Lov, han synes, det var sølle, at vi kun havde et par stykker, når han nu mente, han havde talt med rigtig mange mennesker.
Men jeg har faktisk talt med en anden kilde, som sad inde på jobcentret. Og han sad på en af de stole, hvor man sidder og venter på at komme hen til skranken. Og han er ikke anonym. Og han fortalte mig af grunden til, at han blev opmærksom på, at der var noget på færde. Det var, fordi han hørte en mand råbe. Og det var den mand, der siden satte ild til sig selv.
Det er helt i modstrid, hvad alle andre har fortalt os. Vi har ingen interesse i ikke at vide sandheden. Det ved vi. Den er fuldt oplyst. Vi har talt med alle. Og den der person, du snakker om, er så i modstriden til alle andre vidneudsagn, der var den dag.
Så nu går jeg derned. Værsgo.
God pointe. Jamen, jeg tror egentlig, at jeg vil sidde lidt her og holde kontor inde i bilen. Eller også vil jeg gå ned på Perlen måske og holde kontor. Fordi jeg vil også prøve det der med arbejdsmarkeds... hvad var det nu, det hed? Arbejds... Kan du huske det? Nej, det var ikke det.
Nej, det var ikke det. Det var
noget andet. Jeg kan også bare få tiden dernede.
Måske du bare
Arbejdstilsynet. Ja, jeg vil gå ned og prøve at undersøge, om jeg vil sidde et sted og kunne foretage nogle opkald, og så vil jeg prøve at finde ud af, om Arbejdstilsynet har været hernede. De laver også nogle stikprøveundersøgelser. Og det kunne være ret interessant at se, fordi de, hvis det er sådan, at Brøndby Kommune har et dårligt arbejdsmiljø, så vil det stå der, ikke? Mm. Hvis de har været her. Hvis de ikke har været her, så...
Et rigtig godt ry. Det er jo det, vi gerne vil vide. Når nu kommunen ikke vil tale mere, så må vi jo spørge nogle andre. Du kan sætte dig ind på Brønden. Det er Kulturhuset.
Jeg vil hellere sidde nede på Perlen.
Så kører jeg dig derned,
for jeg skal langt videre.
Nej, jeg skal i den anden ende af byen. Lad os køre derned.
Ja.
Jamen, det er jo ham, der hænger på plakaten. Er det ikke?
Nej.
Det gør han ikke. Han er død, ham her.
Han er død. Det var ham, der
brændte. Gud er død.
Ja.
Det er sgu da sødt for.
Det var ham, der brændte sig selv derude for kontoret.
Nå, men Gud, der sad jeg over til computer over på møllen lige overfor.
Ja.
Gjorde du det?
Ja.
Hvad oplevede du?
Ikke en skid, for jeg sad inde der. Og der kom hele udrykningen derover.
Ja.
Men det så du. Du så udrykningen?
Ja.
Og så
jeg kom med bussen, ikke? Og der spekulerede jeg ikke på det. Jeg troede, de legede røver af soldater.
Og hvornår fandt du så ud af, hvad der var sket?
Det fandt vi der ud af, over, da vi sad over på Møllehuset.
Der er det store,
vi kan kigge lige derover.
Og hvornår fandt du ud af, Erik, at det var Jonel, der var død?
Aner jeg ikke nu op.
Det fik jeg jo lige en halv time efter.
Ikke mig.
Af hvem?
Det vil jeg nødt til at udtale mig om.
Nå.
Der er min mund lukket med 7 tegl.
Nå.
Ja, du stusser.
Ja, jeg tænkte, det var da egentlig mærkeligt.
Ja, det er ikke
godt. Eller der tog historien en drejning, tænkte jeg. Er det fordi, må jeg spørge, er det fordi, det er en op fra kommunen, du kender?
Jeg siger ikke så meget mere. Og selv sagsbehandler var målløs. Men jeg kan ikke forstå, at en sagsbehandler kan være målløs, som der selv var med til at være medskyldig i personens egen død, slet for at kunne hen og hjælpe personen selv.
Altså det har jeg hørt andre sige, at hvorfor hjalp de ham ikke, men så har jeg talt med en vagt på et jobcenter i København, og han siger, at det er sådan, de er lært op, at det, de er instrueret i, det er, at de skal ikke risikere deres eget liv. Som vagter, for eksempel, eller som sagsbehandlere.
Jamen, de andre kan da ikke sætte os op og brænde os selv af, vel? Da jeg flyttede fra min lejlighed, ikke? Skulle jeg også sat mig på kommunen, da jeg lå på 2 madrasserne?
Hvad er det? Du har også været boligløs.
Det er da ved Gud, jeg har. 5 måneder. Sover på
madrassen. Men de troede ham med, at de ville tage hans børn, hvis han blev boligløs.
Ja, der var minus og godt nok store.
Siger hans samlever og siger hans kolleger i Aldi, at det var derfor, han gjorde det.
Det er der mange. Hvad med min egen svigerdatter? Hun skulle også få fjernet sin
dag. Det er simpelthen for det, når man beder om at få en lille smule hjælp, som han godt vil betale senere hen. Det sagde man blankt nej til. Det sagde sagsbehandler også blankt nej til. Og så kan man ikke rigtig forstå, at hun kan få et chok, når han går ud og brænder sig selv af, når hun er selv medskyldig i det lort. Og så får hun medhold i alt.
Jeg har sgu ikke noget hjælp.
Men det er jo en meget hård anklage, ikke?
Jamen, det er jeg fuldstændig kold i røven over, for jeg har ikke en skidt til års for nogen af dem, der er sat deroppe for overvejen.
Ja, jeg heller ikke.
Okay. Og det vil I bygge
en historie på. Og det, han så fortalte, det var også, at han blev ført ud af 2 vagter, af en dør, der var i det rum. Så jeg er med på, at han blev ikke ført igennem en lang gang, men blev vist ud af en slags, ja, jeg ved ikke, om det var en branddør eller en sidedør, og det var så der udenfor, at han endte med at sætte ild til sig selv, så man kunne se ham fra de vinduer. Men jeg er helt overbevist om, at mit vidne er 100% videre hæftigt, og
ja,
han er siddet og tegnet det for mig derhjemme, og hvordan han sad derovre, hvordan han kunne høre den her mand både råbe på dansk og på hans eget sprog.
Ja, det passer bare ikke, fordi jeg var ikke til stede, men alle, jeg har talt med, de har ingen grund til, at jeg ikke skulle sige sandheden. De har fortalt, at
men han var nogen
under hele samtalen. Så
Men har I nogle overvågningsbånd, som fortæller noget andet?
Det har vi
ikke. Nogle optagelser? Okay, fordi det kan man jo sige, det er jo så et vidneudsagn.
Altså, den diskussion gider vi ikke at tage med jer. Altså, I er så useriøse. Et år efter kommer I med et vidne, der er helt uvederhæftigt. Jeg er selv jurist. Jeg ved, hvordan det er, når man afhører folk i retten. Hvordan folk, de kan sgu ikke huske, at går der 14 dage, kan de simpelthen ikke huske, hvad der skete. I kommer her et år efter, og med en mand, der siger noget helt andet, end alle andre har sagt. Og så vil I til at lave radiohistorie om det og køre 25 timer underholdning på det. Jeg er så useriøse.
Jeg havde forbindelse med en, jeg kendte på jobcenter. Og nu er personen der ikke i jobcenter mere, for han sprang fra, for der er en band ud af, det var noget lort.
Men det er jo præcis sådan en kilde, jeg leder efter, som vi talte om. Ja. Inden jeg tændte båndoptagerne. Jeg vil jo så gerne tale med.
Jamen, han ønsker ikke det der.
Altså, fordi vi har ringet mange gange til Brøndby Rådhus, og vi vil jo så gerne tale med, ligesom have deres version af historien. Og den vil de ikke give, fordi de har tavshedspligt. Så vil vi gerne bare tale med en for eksempel en medarbejder i jobcentret om deres generelle arbejde, men det vil de heller ikke.
Nej.
Så nu leder jeg efter en, der ikke længere er på. Nu leder jeg efter en, der ikke længere er på jobcentret, som
det er,
måske kunne have lyst til.
Har du nogensinde været på landet?
Ja.
Har du set en høstak?
Jeg har set en del høstakker i Rumænien, ja.
Ja, men har du set en høstak her i Danmark?
Ja.
Har du nogensinde fundet en nål i en høstak?
Men du har.
Har du fundet en nål i en høstak?
Ja eller nej?
Så har du svaret.
Men du kender en, der har arbejdet deroppe på jobcentret. Kan du så fortælle, hvordan det var at arbejde på jobcentret?
Jeg har aldrig arbejdet i jobcenter.
Nej, men hvad han fortalte om at arbejde i jobcenter?
Det var ikke særlig godt. Han fik smidt meget lort i hovedet.
Hvornår var han der? Hvilken periode var han der?
Han har været der. Han stoppede her for 3 år siden.
Så det var under Ib Terp og Anders Lov, som er kommunalchef nu, og den form, det har nu, kan man sige. Og han stoppede, og hvorfor stoppede han?
Ja. Fordi han ønsker ikke at få smidt lort i hovedet.
Hvem fik han smidt lort i hovedet af?
Du har selv uden, du har selv sagt navne. Mm.
Det er absolut ikke en underholdningshistorie, vi er ved at fortælle.
Det er underholdning, det kan jeg godt sige, at det er.
Med respekt for en menneske, som blev så presset
af underholdning
til sig selv. Og hvad han blev presset af, ved vi ikke, og det er jo det, vi forsøger at finde ud af. Vi har lige været i Rumænien og været nede og besøge hans familie, som jo sidder tilbage og savner den her mand, og vi har talt med
ham. Jeg forstår ikke, I ikke skammer jer, at I laver sådan noget der. Hold dig op. Hvordan kan du holde ud og være med i sådan noget? Kan du se dig selv i øjnene?
Ja, det synes jeg faktisk godt, jeg kan, fordi jeg synes netop, at vi prøver at fortælle historien om et menneske, der forsvandt, og som har fuldstændig lige så meget værdi som alle mulige andre borgere, som...
Ja, og der er tusindvis af borgere, som man kunne fortælle en historie om. Mm. Men her er I ude på at finde noget dramatisk, noget, som jeres lyttere synes, at det er spændende, det her. Det er ikke fair at gøre det med nogle ulykkelige mennesker, og heller ikke fair at gøre det over for de folk, som ufrivilligt var vidne til det her.
Mm. Så han stoppede, fordi han var utilfreds med arbejdspladsen?
Sådan.
Og kan du sige noget nærmere om, hvad han var utilfreds med?
Jeg vil ikke udtale mig om det.
Vil du prøve at spørge ham, om han kunne være interesseret i at udtale sig anonymt?
Det kan jeg godt med svaret. Det er nej.
Men vil du prøve?
Det kan jeg godt, men jeg kender svaret.
Hvis du fortæller ham, at det handler om Jonel Mitrofan, og det er en vigtig historie...
Svar nej fra hans side. Der er ikke noget at komme efter.
Men arbejdsmiljøet var ikke godt på Brøndby Kommune?
Det har der aldrig været.
Jo, de er gode til at drikke kaffe.
Ja.
Hvad kæft, Lisette.
Kender I andre nogen, der har arbejdet på Brøndby Kommune? Brøndby Rådhus?
Jo, jeg kender en rengøringsassistent.
Hvis jeg vidste, du kom her i dag, så har du fået et brev, som jeg har skrevet, som der Brøndby Kommune har fået.
Hvad står der i det brev?
Kan du huske John Mogensen? Han sang en sang.
Ja, der er noget galt i Danmark.
Ja. Ja. Jeg kan ikke sige så meget mere. Skal vi... Vi bliver nødt til at stoppe, for vi skal jo også have... Vi har mange andre ting, vi skal lave og foretage, så inden vi går.
I har gjort det godt, og jeg siger tusind tak. Tak for det. Alle sammen.
Jeg vil gentage, at jeg vil meget gerne tale med en af jeres... sagsbehandler, socialrådgiver og behøver overhovedet ikke tale om den her sag specifikt, fordi det
er... Så vil jeg gentage for dig, at vores medarbejdere... Nu vil jeg gentage for dig, vores medarbejdere har bedt mig om at sige, vi ønsker ikke at tale med jer. Mm-hmm. Og jeg vil også gentage, at jeg vil ikke hjælpe dig.
Sandt, fordi jeg ikke må tale med nogen af de medarbejdere, eller måske bare lederne.
Jeg forbyder ikke nogen noget som helst. Jeg siger bare, at jeg vil ikke hjælpe jer, for jeg har fået at vide af mine medarbejdere, at de vil gerne være fri for at blive plaget af jer. Okay. Derfor vil jeg ikke hjælpe dig.
Men hvor ved de fra, at de bliver plaget, når jeg ikke har haft kontakt med dem?
Det ved jeg ikke, men det er jo voksne mennesker. De kan jo godt regne ud, hvad der foregår.
Men de har jo kun hørt fra dig.
Ja, men du må selv finde ud af at komme i kontakt med nogen, hvis du vil det. Jeg vil ikke hjælpe dig.
I telefonen kommet igennem til den afdeling, så
jamen,
jeg kunne...
vi vil ikke hjælpe dig med det der, fordi vi har blevet bedt om at beskytte dem imod jer.
Hvem har bedt jer om det?
Det har medarbejderne. De ønsker ikke... De ved godt, at I er ude på at lave en historie.
Nej, så du må...
Ja, jeg tror, jeg slukker. Men god vind i dag med optagelserne.
Og skide godt, at du fik fat både i Sorni og Sorning og...
Sornik.
Sornik. Og...
Sabber. Sornik og Sabber.
Den der forespørgsel afsted til, hvem der er vagthunden i forhold til kommunernes arbejde.
Ja, altså vi er jo nødt til at indrømme, at der er jo ikke nogen af os, der er graverjournalister oprindeligt. Altså det er lidt nogle andre sager, vi laver, og det er første gang, vi knokler på med sådan en her kæmpe social sag som denne her. Og det er måske en ulempe, men det kan også være en fordel, ikke? Fordi vi går naivt til værks, og vi prøver alt muligt. Og det, der primært undrer mig som borger, mere end som journalist, det er, at det hele er så smækhamrende lukket.
Mm.
Det havde jeg ikke regnet med.
Nej.
Jeg synes, det virker uprofessionelt. Mm. Altså, jeg synes, der er nødt til at være et rum for refleksion og kritik og selvkritik og alt muligt andet. Og jeg synes, det er vildt, at ikke engang i andre kommuner, kan jeg få socialrådgiver til at kommentere på noget som helst.
Mm.
Altså, det, så synes jeg, der mangler et refleksionsrum.
Mm.
Og det talte jeg med Puk Sapper om i går, og hun sagde, at det er en kultur. Det er en rigtig uheldig kultur, som er inden for systemet, at man vil ikke sige noget som helst.
Er det, fordi man kan risikere at skulle have et arbejde i en anden kommune på et tidspunkt?
Altså, en af dem, jeg har talt med, siger nøjagtigt det, ikke? Hvis jeg udtaler mig til dig. Han har været i Brøndby Kommune, og nu er han et andet sted. I en anden kommune. Og han siger, jamen, hvis jeg taler med dig, så får jeg aldrig job i en kommune igen.
Mm.
Kommunerne er jo forretninger. De er selvstændige forretninger, som skal køre, og som er selvstyrende i meget høj grad. Og de er ikke åbne for kritik, altså.
Mm. Er Brønden mon et kommunalt projekt? Du skal over endnu.
Ja, så bliver jeg nok smidt ud og henvist til Anders Lov. Ja,
prøv at spørge dem i skranken. Ja. Okay, det er en rigtig god arbejdsløsning.
Ja, tak skal du have.
Mm. Og de har sagt, at der er ingen af dem, der har lyst til at skulle til at koge suppe på denne her historie, fordi I gerne vil lave en historie om det der. Så derfor siger jeg, hvis I vil tale om noget generelt, så find en anden kommune. Det er jo samme problemstillinger, vi står med i alle kommuner.
Og det er det jo ikke helt, fordi I er jo spændt hårdt for med en
det er der mange andre kommuner, der også er.
Som kan kommer give meget på socialforvaltningen og søger både kontanthjælp.
Det er der i stort set i alle kommuner, også de rige, men altså, der er jo nogle kommuner...
Og nok ikke med den samme mængde, ja.
Nej, men det er der andre kommuner, der har lige så mange som os. Så det kan I bare finde en anden kommune, hvor I ikke generer medarbejderne.
Vi er slet ikke ude på at genere medarbejderne, og jeg har stor forståelse for,
nej,
at det kan være vanskeligt.
Nej, du har jo din sag, du kører den historie der, og du har en redaktør sikkert, der du skal vise, at du kan godt komme igennem. Men jeg vil bare ikke hjælpe dig med det.
Nej, det kan jeg i hvert fald godt efterhånden høre.
Ja.
Okay, men det er jeg virkelig ked af, og sådan må det jo så være. Ha' en god dag.
I lige måde. Hej.
Tak. Hej.
Vi har sendt Den Brændende Mand, afsnit 17. En dokumentar fortalt i 25 dele. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Hø og Nana Vest og redigeret af Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen.
Thank you.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.